jocīgi ir tas, kas apstiprina tos absurdos projektus. Teiks.
Iedzīvotāji ir neizpratnē, kādēļ veicot rekonstrukciju, ceļš kļūst šaurāks. Jānis Kuzminskis pa to nokļūst līdz savai mājai, savam uzņēmumam un tūrisma objektam. Tāpat ceļš ved uz Lielo Liepu kalnu.
Tās redz, kāds viņš bija un kāds viņš būs tagad. Kā tur 5,50 viņam paredzēs tas platums.
Pirms tam ceļš bija krietni platāks, stāsta un rāda Jānis.
Dienā šeit ir ļoti daudz kravas transporta, brauka arī bez turisma autobusiem. Nu, vienkārši tā arī tie paši mežvedēji. Vienkārši kombains, kuram ir parastajiem krievu kombainam, platums ir kaut kādi pie 5 metri, 4,5 metri. Nu, tur viņš pat nekad mūžā ar vieglo mašīnu nesamainīsies. Un viņam arī nebūs, kā teiksim, vietas, kur nobrauk kaut kādā grāvītī.
Uz pusi šaurāks paliek arī pagrieziens uz mazākas nozīmes ceļu. Kas ved uz Dubuļu ciemu.
Re, kur ceļš līdz ar zīmi gāja, re, kur šeit noņēma kaut kādus metrus, 4-5 no ceļa nost, sašaurināja. Un šitais ir tas ceļš, pa kuru braukā skolnieku autobus, savāca skolniekus tur un braucu šajien ārā. Un skolnieku autobus vienkārši pa šito ceļu nevar izgriezties, lai neiebrauktu pretējā joslā. Un,
tieši blakus ceļam ir ezers.
No šīs puses, nu paskatīties, nu, kā pudeļas kakls izskatās, jā?
Par izmaiņām pārsteigts arī Artūrs Gāvēka.
Ziemas laikā periodā cietais segums aplido, un tas viņam uzdeva jautājumu, saku, tagad lūdzu, ja no turu tās puses iet autobus, un no tās transports, tad viņi pateica, ka lai autobusa šoferis izvēlēs pareizu ātrumu. Saku, jūs ko gribētu, ka tevis ezeravuma krasā gulēt?
Rēzeknes nodu pašvaldības saimnieciskās nodrošinājuma nodaļas būdarbu vadītājs Jānis Volks atzīst, ka saistībā ar pagriezienu ir ņemti vērā iedzīvotāji iebildumi. Lai gan sākotnēji projektā tas nebija paredzēts, nobrauktuve tiks paplašināta un gar ezeru izvietota metāla drošības bariera. Savukārt ceļa platums sašaurināts posmos, kur to nevajag tik platu, bet kopumā ceļa braucamā daļa nemainīšoties.
Viņam liekas, nu, ka viņš tikai skatās tikai to konkrēto ceļa zonu, bet ja apkārt ceļam tiek iztērīta ceļa nodalījuma josla, kopumā ceļā tā daļa izskatās, kā saka, nodalījuma josla platāka, bet tīri pati ceļa braucamā daļa atkal proporcionāli izskatās šaurāk. Tas, saku, vairāk tāds vizuālais apmāns ir. Jo šādi iebildumi mums ir par vairākiem ceļiem, bet apskatot, piemēram, topogrāfijā redzams, ka ceļš ir tādā pat platumā, kā arī, nu, pirms projekta realizācijas. Nu, konkrēti šim ceļam var būt, tur es saku, atsevišķās vietās ir tas ceļa sašaurinājums, jo nav jau vajadzības atsevišķās vietās to ceļu būvēt tos 8 metri platus, kas bija varbūt sākumā, nezinu, tur iebraucot tīri tajā Dubuļu ciemā. Jo jāņem vērā, ka ceļš uz priekšdienām ir jāuztur, tik plata ceļa vajadzība arī nav ņemot vērā to ceļa intensitāti.
Kopējais rekonstruējamais ceļa posms ir vairāk nekā 1 kilometrs. Bija plānots, ka darbus pabeigs jau šogad, tomēr dubultās virsmas uzklāšana vasaras mēnešos nav notikusi, un šobrīd to darīt vairs nevar. Autoceļa pārbūves izmaksas ir vairāk nekā 189 tūkstoši eiro. Jāteic, lai gan ceļa platums pašvaldībā nešķiet problēma, iedzīvotājus tas satrauc. Lāsma Zūt, Latvijas radio studija Latgalē.